për Brexit në zgjedhjet evropiane do të ketë presion të fuqishëm brenda partisë konservatore që të emërojë një udhëheqës të partisë, rrjedhimisht kryeministër, që do të ketë çështje të ashpër ndaj Brexitit dhe që mund të jetë i gatshëm edhe për Brexit pa marrëveshje. Por zgjedhjet për Parlamentin Evropian nuk e kanë ndryshuar përbërjen e Parlamentit Britanik, ku ka një shumicë të qartë kundër largimit nga BE-ja pa marrëveshje. Andaj mendoj se kryeministri i ri do ta gjej veten në situatë njësoj të vështirë sikurse edhe Theresa May, që ka qenë gjatë 24 muajve të fundit. Nuk duhet harruar se Theresa May ka bërë fushat për të mbetur në Bashkimin Evropian në vitin 2016. Vitet e fundit kanë treguar se është vërtet vështirë për një mbështetës të antarësisë në BE të jetë kryeministre dhe të udhëheqë vendin drejt daljes nga BE-ja. Njerëzit e pëlqejnë ish sekretarin e jashtëm Boris Johnson. Ai mund të jetë kandidati i fuqishëm për postin e kryeministrit. Megjithatë, edhe nëse Partia Konservatore do të synojë një kandidat më të rrep ndaj Brexitit, që është i gatshëm për Brexit pa marrëveshje, kjo nuk do të thotë se Parlamenti do ta mbështesë atë. Ajo që do të mund të shohim do të jetë një krizë e re kushtetuese, me konflikte midis një kabineti që do të udhëhiqej nga një mbështetës i Brexitit pa marrëveshje dhe Parlamentit që është më në favor të një zgjidhjeje të negociuar me BE-n. Se si do të zgjidhet kjo situatë mbetet të shihet. Nuk mund të përjashtojmë mundësinë e zgjedhjeve të reja të përgjithshme. Por theksoj se rezultati i zgjedhjeve për Parlamentin Evropian ka treguar se në Britani nuk ka shumicë të qartë për asnjë opsion. Shows that there is no clear
majority in Britain for any option here. May ka arritur marrëveshjen për kushtet e divorcit me Bashkimin Evropian në fund të vitit të kaluar. Dështimi për të siguruar mbështetje për të e ka detyruar të jap dorëheqje. Kundërshtimet kanë pasur të bëjnë kryesisht me çështjen e kufirit midis Irlandës Veriore, që është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, dhe Republikës së Irlandës, e cila është në BE. May u ka bërë thirrje politikanëve që të gjejnë atë që asaj ka munguar, kompromisin për Brexit.
Sepse referendumi nuk ka qenë thirrje vetëm për të lënë Bashkimin Evropian, por për ndryshim të thellë në vendin tonë, thirrje për ta bërë Mbretërinë e Bashkuar vend për të gjithë.
Federico Fabrini, drejtori i Institutit për Brexit, beson se muajt e ardhshëm do të jenë kritik sa i përket drejtimit që do të marrë Brexiti.
I think the Brexit deal negotiated by Theresa May has been currently put in the shelves.
Mendoj se marrëveshja për Brexit e negociuar nga Theresa May është futur aktualisht në sirtar dhe se Britania po shkon drejt dy skenarave të mundshëm. I pari është Brexiti pa marrëveshje në fund të tetorit, thjesht për shkak të kalimit të kohës dhe mungesës së vullnetit të Bashkimit Evropian për të hapur negociata të reja. Opsioni dytë është përpjekja për një referendum të dytë që do të mund të përmbyste rezultatet e referendumit të vitit 2016.
A second referendum that might overturn the result of the 2016 referendum.
Për një referendum të dytë, nëse ka pajtim, ekspertët ligjor thonë se duhen minimum 5 deri në 6 muaj për t'u përgatitur. Te mundësia e Brexitit pa marrëveshje, institucionet financiare të rrëqin vërejtjen për pasojat ekonomike. Brexiti pa marrëveshje do të kufizonte rritjen, do të rriste deficitin dhe do të zhvlerësonte monedhën, ka paralajmëruar shefja Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde. Pasojat e tilla paralajmërohen pasi Bashkimi Evropian është tregu më i rëndësishëm i eksportit të Britanisë dhe burimi i saj më i madh i investimeve të huaja. Antarësimi në bloke ka ndihmuar Londrën të çimentojë pozitën e saj si qendër financiare globale. Agjencia lajmeve Reuters ka shkruar se Brexiti pa marrëveshje është një skenar maksi për shumë biznese të mëdha. Nxjerrja e ekonomisë së pestë më të madhe në botë nga shumë marrëveshje të huaja tregtare do t'i çrregullonte zinxhirët e furnizimit në gjithë Evropën dhe më gjerë, ka shkruar Reuters. I pyetur se si e sheh Britaninë jashtë Bashkimit Evropian, Federico Fabrini përgjigjet.
I think it's in Britain's interest to maintain a strong and close.
Mendoj se është në interes të Britanisë të ruaj lidhje të fuqishme dhe të afërta me Bashkimin Evropian. Siç e dim, gjatë 25 vjetëve të fundit të integrimit evropian, Mbretëria e Bashkuar është bërë një partnere e vështirë. Ajo e ka përjashtuar vetën në shumë gjëra dhe ka refuzuar të marrë pjesë në fushat të rëndësishme të bashkëpunimit, siç është zona e monedhës euro apo zona lëvizjes së lirë Schengen. Pra, është reale të pritet nga Britania që të mbetet në margjina të procesit të integrimit evropian, por unë jam i bindur se do të ketë forma përmes të cilave Bashkimi Evropian do të gjejë mënyrën për të bashkëekzistuar me shtetet jashtë BE-s, që duan të kenë pavarësi, por edhe të jenë të lidhura me BE-n.
Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian në një referendum të mbajtur më 23 qershor të vitit 2016. Ajo ka qenë antare e bllokut që fillimisht është njohur si Komuniteti Evropian Ekonomik, qysh në vitin 1973. Ideja e referendumit është hedhur në vitin 2013 nga kryeministria të hershëm britanik David Cameron. Cameron, i bindur se referendumi nuk do të kalojë, ka dhënë dorëheqje që pasi 52% e britanikëve kanë votuar për dalje. Menjëherë pas tij, pushtetin e ka marrë Theresa May, e cila ka premtuar se do ta udhëheqë procesin e Brexitit dhe se qeveria e saj do të ndërtojë një Britani edhe më të mirë. Por vetëm 2 muaj para se të jepte dorëheqjen, May ka thënë se bashkëndjen me publikun i cili është lodhur nga Brexiti.
Jam absolutisht e sigurt se publiku ka pasur mjaft. Ju jeni të lodhur nga grindjet, jeni të lodhur nga lojrat politike dhe rregullat misterioze procedurale, të lodhur nga deputetët që nuk flasin për asgjë tjetër përveç Brexitit.
Pra, a do të largohet Britania nga Bashkimi Evropian përfundimisht këtë vit? Drejtori i Institutit Brexit Federico Fabbrini nuk është i sigurt.
This is the $100 million question, I would say there is a 50% chance.
Kjo është një pyetje 100 milion dollarëshe. Do të thosha se shanset janë 50% që Britania të largohet nga Bashkimi Evropian me 31 tetor pa marrëveshje. Por ka edhe 50% shanse që Britania në tetor të kërkojë zgjatje të mëtejshme të mbetjes në BE, së paku deri në vitin e ardhshëm, ndoshta për të zhvilluar një referendum të dytë për kushtet e tërheqjes.
To have a second referendum on the terms and the conditions.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.